คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai นี่คือพอดคาสต์ของ SBS RadioSettlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะทุกๆ2ปีสภาแห่งความหลากหลายแห่งออสเตรเลียจะรายงานตัวบ่งชี้การนับรวมกลุ่มในที่ทำงานงานวิจัยที่เผยถึงการนับรวมกลุ่มการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานในออสเตรเลียซึ่งจะมีการตีพิมพ์รายงานครั้งถัดไปในเดือนธันวาคมนี้แต่การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานจริงๆแล้วคืออะไรคุณเชียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยเรียบเรียงค่ะการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นในกรณีที่นายจ้างกระทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลเนื่องจากลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นเช่นเชื้อชาติอายุรสนิยมทางเพศการตั้งครรภ์หรือศาสนาในที่นี้รวมถึงลูกจ้างแบบ full time พาร์ทไทม์และชั่วคราวลูกจ้างในช่วงทดลองงานเด็กฝึกงานหรือผู้ที่อยู่ในช่วงอบรมงานและผู้ที่ถูกว่าจ้างในช่วงเวลาที่กำหนดตามสัญญาคุณแพทริกเทอร์เนอร์ผู้ช่วยอาวุโสที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในเรื่องของการจ้างงานและอุตสาหกรรมที่ Morris Blackburn Lawyers ที่บริสเบนกล่าวว่าการกระทำอันไม่พึงประสงค์เป็นศัพท์กฎหมายและอ้างอิงถึงการกระทำเช่นการไล่ออกการออกคำสั่งที่กระทบต่อการทำงานและการเปลี่ยนตำแหน่งโดยมีอคติซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ
For example, reducing someone's pay, demoting someone, issuing them with a warningAll those sorts of things might be injuring someone.
ตัวอย่างเช่นการลดค่าจ้างการลดตำแหน่งการออกคำเตือนสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างผลกระทบต่อการทำงานหรือการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างอย่างมีอคตินอกจากนี้ยังรวมถึงการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานและการกระทำอันไม่พึงประสงค์ยังรวมถึงการข่มขู่ว่าจะทำการอันไม่พึงประสงค์อีกด้วยคุณเมแกนพาป้าทนายความอาวุโสที่ Anderson Gray Lawyers ที่ซิดนีย์กล่าวว่ากฎหมายในออสเตรเลียคุ้มครองผู้คนจากการถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิ์ในระดับรัฐบาลกลางและในระดับมลรัฐหรือมณฑลรัฐ
Unlawful discrimination in the workplace is when a person treats an employee less favorably than other employees because
การเลือกปฏิบัติอย่างผิดกฎหมายในที่ทำงานคือการที่บุคคลเอื้อต่อพนักงานคนใดคนหนึ่งน้อยกว่าพนักงานคนอื่นเนื่องจากพวกเขามีลักษณะเฉพาะเช่นเพศเชื้อชาติความทุพพลภาพหรืออายุคุณพาป้ากล่าวว่าสถานการณ์ของแต่ละบุคคลนั้นต้องได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อที่จะตัดสินใจว่าการเลือกปฏิบัตินั้นผิดกฎหมายหรือไม
่ An example of a discrimination where a person requires an employee to comply with a requirement or condition that they're unable to comply with because of their race, age, sex or disabilityAnd that requirement or condition has or is likely to have an effect.
ตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติคือกรณีที่มีบุคคลประสงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขโดยที่พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามได้เนื่องจากเหตุผลด้านเชื้อชาติอายุเพศหรือความทุพพลภาพและข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้นมีแนวโน้มหรือมีผลกระทบหรือผลเสียต่อพนักงานคนนั้นอาจเป็นคนที่มีลูกพวกเขาอาจต้องไปรับลูกจากโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็กดังนั้นสิ่งที่นายจ้างต้องทำคือต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเหตุผลอันสมควรเพื่อที่จะอนุญาตให้บุคคลนั้นสามารถไปรับลูกจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือจากโรงเรียนได้แต่ลูกจ้างต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้แจ้งให้นายจ้างทราบถึงสถานการณ์ของพวกเขาเพื่อให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นพนักงานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพนักงานในธุรกิจด้านการเงินและการบริการมีรายงานถึงความหลากหลายและการนับรวมกลุ่มเป็นอย่างสูงในขณะที่พนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีรายงานว่าได้รับการสนับสนุนในระดับต่ำภายใต้กฎหมายของการทำงานในออสเตรเลียหากนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานเนื่องจากลักษณะเฉพาะของพวกเขาจะไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่นการจัดการเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานเป็นเรื่องที่แตกต่างกันตามที่คุณลิซ่าแอนนิสผู้บริหารระดับสูงของสภาความหลากหลายแห่งออสเตรเลียกล่าว
It is not discrimination to performance manage an individual with unsatisfactory performance
การวัดผลของการทำงานรายบุคคลที่ได้รับผลว่าไม่เป็นที่พึงพอใจไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินายจ้างไม่ควรต้องกังวลหากพวกเขาวัดผลของการทำงานรายบุคคลตราบใดที่นายจ้างไม่วัดผลของการทำงานจากพื้นฐานที่อ้างอิงคุณลักษณะที่หลากหลายและการที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เนื่องจากมีคุณลักษณะที่หลากหลายนายเทรนเนอร์กล่าวว่าการเลือกปฏิบัตินั้นบ่อยครั้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็มีบางกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
If you turned up at work drunk and your employer had a policy saying you need to be sober when you're at work and you were issued with a warning then provided that you were being treated consistently with other employees
หากคุณมาทำงานด้วยความมึนเมาและนายจ้างมีนโยบายว่าคุณต้องไม่ทำงานในขณะมึนเมาและคุณได้รับคำเตือนตราบใดที่คุณได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นๆเพียงเพราะว่าคุณอาจมีภูมิหลังทางเชื้อชาติที่แตกต่างหรือทุพพลภาพนั่นอาจไม่ใช่การเลือกปฏิบัตินอกจากคุณสามารถหาหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าคุณได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนอื่นในสถานการณ์เหล่านั้นได้แต่หากคุณถูกเลือกปฏิบัติจริงจะทำอย่างไรนางพาป้ากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องแจ้งเรื่องโดยตรงต่อนายจ้างและหากสิ่งนั้นไม่ได้ผลควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
Most employers have complaints or grievance processes in place so they should definitely report the issue at first instance to their employer to try and get the matters resolved
นายจ้างส่วนใหญ่นั้นมีระบบร้องเรียนหรือร้องทุกข์อยู่แล้วพนักงานควรรายงานปัญหาทันทีเพื่อให้นายจ้างพยายามแก้ปัญหาหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในที่ทำงานฉันแนะนำว่าขั้นต่อไปให้หาคำแนะนำจากทนายความด้านการจ้างงานทนายด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติหรืออีกทางเลือกหนึ่งหากพวกเขาเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานพวกเขาสามารถพูดคุยกับสหภาพและขอคำแนะนำในเรื่องนั้นได้นายเทิร์นเนอร์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือทุกคนควรตระหนักว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่เข้มงวดในเรื่องของการห้ามการเลือกปฏิบัติเขายังเน้นถึงการเรียกร้องการเลือกปฏิบัติที่อาจได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในบางราย
In some cases you might be reinstated so put back in the job that you're performing you might receive compensation that can be compensation for economic loss for example loss of income
ในบางกรณีคุณอาจได้งานคืนคุณอาจได้กลับไปทำงานในตำแหน่งของคุณคุณอาจได้รับเงินชดเชยอาจเป็นเงินชดเชยจากการสูญเสียรายได้หากคุณสูญเสียงานของคุณและไม่สามารถกลับไปทำงานได้คุณอาจได้รับเงินชดเชยจากการบาดเจ็บที่คุณประสบจากความทุกข์และความอับอายอดสูนั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับว่ามันทำให้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างมีสิ่งอื่นๆที่ศาลออกคำสั่งได้ในบางกรณีนายจ้างอาจถูกปรับศาลอาจสั่งให้นายจ้างกล่าวคำขอโทษหรือศาลอาจสั่งให้นายจ้างมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกคุณลิซ่าแอนนิสจากสภาแห่งความหลากหลายกล่าวว่าสถานที่ทำงานจะสามารถนับรวมกลุ่มทุกกลุ่มได้เมื่อเป็นสถานที่ที่ให้เกียรติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
Inclusion is about making the mix of people work effectively and so creating an inclusive environmentfor diverse people is an active thing that organizations have to do.
การนับรวมทุกกลุ่มคือการผสมผสานให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับผู้คนที่มีพื้นฐานที่หลากหลายนั้นเป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ทุกองค์กรควรทำและเหตุผลที่สำคัญสำหรับองค์กรคือความหลากหลายนำไปสู่นวัตกรรมที่ดีและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและได้ประสิทธิผลที่ดีกว่าและสามารถลดความเสี่ยงได้คุณผู้ฟังคะสามารถหาข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผู้ตรวจการเพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรมที่ fairwork.gov.au หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่131394และหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาโทรรับบริการแปลและล่ามฟรีได้ที่131450ค่ะที่จบไปนั้นเป็นเรื่องราวของการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานและคำแนะนำว่าคุณควรทำอย่างไรเมื่อตกเป็นเหยื่อนะคะโดยคุณเชียร่าปาซาโนดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook